Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2015លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
ពួកយោធាទួរគីជម្លៀសពួកទាហានខ្លួនដែលយាមផ្នូរសពមួយក្នុងប្រទេសសេរីអញ្ញាធិអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមយកស្របគ្នាចាប់ផ្ដើមដកអាវុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter ស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីរឿងជំរងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនិងបាត់សម្ភារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនស្ដីអំពីសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងក្នុងការសម្រេចឲ្យបានសកលកម្មអក្ខរកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមអញ្ជើញ
អរគុណកងយោធានៃប្រទេសទួរគីបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីយប់មិញដើម្បីជម្លៀសពួកទាហានដែលយាមផ្នួរសពសូឡេម៉ាន់ឆាដែលជាជីតារបស់អ្នកបង្កើតចក្រភពអូតូម៉ាន់ពួកមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាកងរថក្រោះនិងអាវុធធុនធ្ងន់ឯទៀតបានចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីកាត់តាមក្រុងកូបានីដែលពួកយុទ្ធជនគ្រប់សេរីវាយកបានមកវិញកាលពីខែមុននៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមន្ត្រីនិយាយថាបេសកកម្មនេះមានជោគជ័យដោយពួកទាហានបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសទួរគីវិញពួកមន្ត្រីទាំងនេះបានកត់សម្គាល់ថាទាហានម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយភ្នូសពនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូនៃប្រទេសសេរីស្ថិតនៅក្នុងដែនដីទួរគីដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1921លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេតដាវូតូក្លូនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាភ្នូសពនេះនឹងត្រូវប្តូរកន្លែងទៅកាន់ទីផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅជិតជាងមុនជាមួយព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលទួរគីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជំរុលទៅមុខទៅកាន់ភ្នូសពនេះដែលបានត្រូវយាមដោយពួកធានទួរគីរាប់សិបនាក់ពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរនៅក្នុងជម្លោះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមដកអាវុធធុនធ្ងន់របស់ពួកគេពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពមួយដែលបានត្រូវរំលោភជាញឹកញយពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកឧទាមលំនៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើការដកអាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យហើយសាច់បាច់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាពួកឧទាមប្រហែលចាប់ផ្ដើមដកអាវុធរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកឧទាមបានបញ្ជាក់តាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាថាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមែនការនេះមានឡើងនៅក្រោយអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមបានបដូរពួកអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាសញ្ញាធំទីមួយនៃការជឿនលឿនសម្រាប់ឲ្យមានការគោរពការជួបបានគ្នាមួយដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះការបដូរទាហានអ៊ុយក្រែន139នាក់ជាមួយពួកឧទាម52នាក់បានកាត់មានឡើងនៅក្នុងភូមិហ្សូឡូបុកលោក Ashton Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិនិត្យមើលផែនការដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទី2ដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Carter បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់កាន់ដាហាពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការចរចាមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកលោកខាតស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាដើម្បីស្ដាប់ការនិយាយត្រុសត្រុសពីពួកមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីការជឿនលឿនក្នុងការវឹកវើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាតបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគិតជាថ្មីអំពីសក្តីល្អិតអន់នៃបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានរំចូលថាតើត្រូវបន្ថយល្បឿននៃការដកក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេដែលបេសកកម្មរបស់ពួកគេបានបដូរពីការប្រយុទ្ធទៅជាការវឹកវើវិញនៅពេលដែលពួកធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានលោកខាតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែក្រោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍4រឿងជំរងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងបទសម្ភាសជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហងជួនណរុនស្ដីអំពីសមិទ្ធផលរបស់ក្រសួងក្នុងការសម្រេចឲ្យបានសកលកម្មអក្ខរកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពន្យល់អំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលខ្មែរគ្មានបទសម្ភាសជាមួយនិស្សិតលីច័ន្ទមករាដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវកាលពីខែធ្នូមិនបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេព្រោះក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលលាវនៅតែការពារគម្រោងនេះទោះបីជាប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដទៃទៀតប្រឆាំងក៏ដោយលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសលាវដូចតទៅ
លោកសុនថាយ៉ាពឹងផ្អែកទៅលើរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមទូកនេះដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកនេសាទជនជាតិឡាវរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាជាមធ្យមលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ200,000គីតឬស្មើនឹងប្រហាក់ប្រហែល25ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែពីសេវាកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរមកមើលត្រីផ្សោតនៅទីនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឡាវកម្ពុជានៅពេលដែលគ្មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងលោកថាយ៉ាងាកទៅធ្វើនេសាទជំនួសវិញដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែនៅពេលនេះឪពុកនៃកូន4នាក់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាជីវភាពរស់នៅរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាដោយសាររដ្ឋាភិបាលឡាវបានគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅក្បែរនេះគឺនៅលើច្រកដនសាហុងដែលជាច្រកដ៏សំខាន់មួយនៃទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីនេះ
ក៏បោះហូរគឺកាន់ផ្អាខាត់វ៉ាសិកាធំកັບពូបាណាណាមនេះកា
ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេនៅពេលដែលគេកសាងទំនប់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទំនប់នេះហើយខ្ញុំក៏មិនអាចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ទំនប់នេះដែររ
ដ្ឋាភិបាលឡាវលើកឡើងថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនឹងជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡាវដោយសារប្រទេសឡាវអាចលក់អគ្គិសនីដែលទទួលបានពីទំនប់នេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើមប៉ុន្តែគម្រោងទំនប់ដែលអាចផ្ដល់ថាមពលកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់នេះបានទាក់ទាញការរិះគន់និងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែពីសំណាក់អ្នកនេសាទឡាវដូចជាលោកថាយ៉ាប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងពីសំណាក់មន្ត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍តាមដងទន្លេមេគង្គរាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវបានសាងសង់មែនទំនប់ដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ដែលពឹងអាស្រ័យជាសំខាន់ទៅលើផលនេសាទនិងធនធានធម្មជាតិដទៃទៀតរបស់ទន្លេមេគង្គ
Local people is a key for
លោកពូរ៉ាពុងពូមុនគឺជានាយកសមាគម Living River Siam មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឈៀងម៉ៃហើយដែលធ្វើការងារជាមួយប្រជាសហគមន៍ថៃ
Yeah in Thailand we have is province that
នៅក្នុងប្រទេសថៃយើងមានខេត្តចំនួន8ដែលជាប់ទន្លេមេគង្គហើយប្រជាជននៅទីនេះកំពុងរស់នៅនិងពឹងអាស្រ័យលើទន្លេនេះជាច្រើនចំនួនមកហើយជាពិសេសទៅលើជលផលការដាំបន្លែបង្ការនៅតាមច្រាំងទន្លេនិងការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះទំនប់នេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅលើមិនត្រឹមតែប្រជាជនថៃប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងតំបន់ទាំងមូល
ប្រសិនបើត្រូវបានគេសាងសង់មែនទំនប់ដនសហុងនិងរាំងខ្ទប់ច្រកដ៏សំខាន់ជាងគេនៃទន្លេមេគង្គដែលអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិយាយថាច្រកនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យត្រីផ្លាស់ទីបានគ្រប់រដូវពេញមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះលើកឡើងថាទោះបីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់នេះមានចេតនាកែច្នៃច្រកចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺច្រកសាដាមនិងច្រកសាងភឿកដើម្បីជំនួសច្រកដនសហុងក៏ដោយក៏ច្រកចំនួនទាំងពីរនេះមិនសមស្របសម្រាប់ប្រភេទត្រីភាគច្រើនហើយឆ្លងកាត់នោះទេ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់វេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្
ឋាភិបាលវណ្ណរាគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្រកតាក់ទងហួរសាដាមហើយហួរសាងភឿកហ្នឹងវាហូរដែរតែច្រកហ្នឹងមានត្រីប្រភេទតិចបំផុតដែលអាចឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជន60លានណាស់គឺធនធានត្រីបាទហើយបន្តមកបើចុះមក2គីឡូម៉ែត្រពីព្រែកឃួរសហុងណាតំបន់នៃម្ងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងហ្នឹងគឺជាតំបន់រាមសាខាត់ស្ទឹងត្រែងហើយតំបន់រាមសាហ្នឹងសម្បូរទៅដោយអន្លង់ជ្រៅជ្រៅខ្ចប់ជាមួយនឹងអូរតាឡាស់ដែលជាសម្បុកកូនពងរបស់ត្រីមេពូជដើម្បីផ្ដល់ឲ្យទលេសាបហើយនឹងតំបន់ដែនដីសន្លោទលេមេគង្គហើយតំបន់ទំនាបលិចទឹកទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍតុនសំណុំដនសហុងគឺចរាចរត្រីត្រូវផ្អាកច្រើនប្រភេទណាទី2អាតំបន់សម្រាប់សម្បុកកូនពងត្រីទៅទួងលំជ្រៅជ្រៅនឹងត្រូវបានរាក់អញ្ចឹងត្រីត្រូវបាត់បង
់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវតំណាងបណ្ដាញទន្លេវៀតណាមគឺកញ្ញាដួងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះ
យើងអំពាវនាវស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវលុបចោលជាបន្ទាន់នៅគម្រោងដនសហុងនេះហើយក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីរក្សាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជនមេគង្គ
គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គវៀតណាមក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនជាពិសេសផលប៉ះពាល់ទៅលើចរាចរណ៍ត្រីអ្នកនាងញៀនហុងភួងគឺជានាយករងនៃគណៈកម្មការនេះ
យើងត្រូវការពេលតាមដានច្រើនថែមទៀតគឺមិនមែន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទេតែយើងត្រូវការ5ឬ10ឆ្នាំដើម្បីតាមដានពីរបៀបដែលត្រូវផ្លាស់ទីនិងមើលថាតើច្រកចំនួនទាំងពីរនេះសមស្របឬអត់យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានជាមុនថាច្រកទាំងនេះសមស្របសម្រាប់ឲ្យត្រីធ្វើចរាចរនោះ
ដូចគ្នាដែរសមាជិកគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គថៃលោកឆៃយុទ្ធសុគ្រីមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់កោះ4000ដែលគម្រោងទំនប់ដនសហុងនោះស្ថិតនៅ
Even the developer mentioned that this area is
សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់ដឹងក៏លើកឡើងដែរថាតំបន់នោះស្មុគស្មាញមែនហើយក៏ជាតំបន់ពិសេសដូច្នេះបើផ្អែកតាមទស្សនៈទីនខាងបច្ចេកទេសនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដ៏សាមញ្ញនោះអ្នកប្រកាសជាត្រូវការព័ត៌មានយ៉ាងច្រើន
គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញគម្រោងទំនប់ដនសហុងនេះដែរលោកកុលវឌ្ឍនាគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការនេះ
យើងរស់នៅក្នុងស្ថាប័ន MRC នេះគឺក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយដែលមានការគិតគូរគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅគម្រោងណាមួយដែលបង្កើតមកហើយបានផលប្រយោជន៍ហើយវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងក៏ដូចរອບផ្សេងឬមួយក៏ការប៉ះពាល់នោះវាត្រូវតែតូចត្រូវតែអាចទទួលយកបាន
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់ដនសហុងគឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងនេះទេ
The increased dry season flow will facilitate.
លោក Peter Hawkins គឺជានាយកផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ.
Those concerns are not warranted, they're not real. And the reason is that this project in the scale of the high.
ការប្រួយបារម្ភទាំងនេះគឺមិនពិតប្រាកដទេ. មូលហេតុគឺដោយសារបើតាមមាត្រដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនី គម្រោងនេះតូចណាស់ គឺតូចមែនទែន.បើធៀបទៅនឹងទំនប់ធំធំដទៃទៀតនៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងប្រទេសលាវនិងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិននោះ
រដ្ឋាភិបាលឡាវក៏ទំនងជានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្រួយបារម្ភទាំងនោះដែរពួកគេនិយាយថាប្រទេសឡាវនឹងបន្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះទោះបីជាមានការជំទាស់ពីបណ្ដាសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជារដ្ឋភាគីនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដោយលោកដាវវងផនកៅគឺជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានផែនការនិងគោលនយោបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសឡាវ
We have a lot of information we have a lot of data and we
យើងដឹងការព្រួយបារម្ភទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាគម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះហើយយើងមានទិន្នន័យជាច្រើនយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលយើងនឹងធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតទៅលើប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងខាងលើ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកថាយ៉ាដែលជាអ្នកនេសាទនិងអ្នករត់ទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យនៅមានត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តនេសាទបាននិងមានត្រីផ្សោតដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមកទស្សនាបានតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះ
រាជការពីខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវខ្ញុំសាយមនី VOA
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋជាសមាជិកដែលបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000មកថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះមានចំនួន8លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហងជុនណារ៉ុនបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចគោលដៅទី2ដែលតាក់ទងនឹងការសម្រេចឲ្យបានសកលកម្មអក្ខរកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សាតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាននៅឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាលក្ខណៈជាតិគឺហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលនៅការងារនឹងនៅឆ្នាំ2015នោះគឺខែ9តទៅជាមួយនឹងគោលដៅទី2ដែលចែងថាការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាឬក៏ការសិក្សាថ្នាក់ទី9ហ្នឹងតើលើគោលដៅហ្នឹងក្រសួងមើលឃើញថានឹងអាចសម្រេចបានទៅតាមផែនការនៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានជួយទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានៃការសម្រេចបាននៃគោលដៅសហសវ័តនេះឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំគោលដៅមួយដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងធ្វើការវិតម្លៃទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនេះតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាវិញគឺយើងបានពន្យល់ឃើញថាគោលដៅទី2នេះមានចំណុចផ្សេងៗជាច្រើនឧទាហរណ៍ការសម្រេចបាននៅអត្រាអក្ខរភាពសម្រាប់ប្រជាជនអាយុ15 24ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើតាមគោលដៅរបស់កម្ពុជានេះគឺត្រូវសម្រេចបាន 94.5% នៅឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាអក្ខរភាពសម្រាប់ប្រជាជនអាយុ15ទៅ24ឆ្នាំនៅ2014នេះគឺយើងសម្រេចបាន 93% ហើយគឺ 93% នេះនៅឆ្នាំ2013អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងមានកម្រិតគឺ 1.5% ដូច្នេះគឺថាយើងមានការជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចបាននៅអត្រាអក្ខរភាពនេះគឺក្នុងកម្រិត 94.5 ដូចជាគោលដៅដែលបានដាក់ចេញដែរចំពោះសូចនាករទី2គឺអត្រាពិតនៃការសិក្សាកម្រិតសុខភាពសិក្សាគឺត្រូវឲ្យបាន 99% នៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺមានការជឿជាក់ថាចំពោះអត្រាពិតនៃការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សានេះ យើងនឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺអត្រាពិតនៃការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សានេះគឺតែយើងសម្រេចបាន 98% ហើយដូច្នេះនៅសល់តែ 1% ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងទេយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងសម្រេចបាននូវសិក្ខាកោទី2នេះប៉ុន្តែដោយឡែកអត្រារួមនៃការសិក្សានៅមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិវិញគឺយើងមានគោលដៅ 74% សម្រាប់ឆ្នាំ2015ចំពោះគោលដៅនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រហែលជាយើងមិនអាចសម្រេចបានទេដោយសារតែក្នុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគឺសិស្សដែលសិក្សានៅកម្រិតមជ្ឈមសិក្សាហ្នឹងជាសិស្សមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិគឺបានសិស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីទៅធ្វើការតាមរោងចក្រក្រីឬក៏ចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងប្រមាណមើលថាគោលដៅនេះគឺថាជាផ្នែកជំនាញចម្លើយបានទេដោយសារតែអត្រាបបងចោលការសិក្សានោះវាខ្ពស់ហើយដូច្នេះគឺសិស្សនោះគឺធ្វើច្បាប់តែគាត់រៀនចប់បឋមសិក្សាបាន 100% ប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀនបន្តនោះក៏មានចំនួនត្រឹមតែ 76% ប៉ុណ្ណោះនៅកម្រិតមជ្ឈមសិក្សាបឋមអ៊ុំហើយអត្រាដែលរៀនបញ្ចប់ការសិក្សានៅមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិហ្នឹងគឺដែលគោលដៅ 74% ហ្នឹងយើងក្រសួងវាអង្វាយថាក្នុងសិក្ខាកម្មនេះនឹងមិនអាចចំណុចបានទេ
បាទ
បាទចំពោះសិក្ខាកម្មផ្សេងទៀតបាទគឺសមភាព gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំទាំងបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាចំណក្នុងសញ្ញាករសារភាព gender នេះគឺកម្ពុជាគឺមិនអាចសម្រេចបានដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាវិញគឺសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសនោះគឺមានកម្រិតផាកផាគ្នាគឺបាទដូច្នេះគឺចំពោះកម្ពុជាគឺមើលឃើញថាសិស្សស្រីនោះគឺគាត់សឹងតែ 50% ហើយគឺ 39% នៃសិស្សដែលរៀនដូច្នេះគឺចំពោះថា gender នេះគឺយើងមិនអាចមកបាន
លោកអាចពន្យល់បានទេថាកម្ពុជាប្រើខ្នាតយ៉ាងម៉េចក្នុងការកំណត់ថាម្នាក់ណាម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ផុតពីកម្រិតនៃអនក្រភាពនោះបាទ
បាទតាមពិតគឺយើងយកតាមការធ្វើអង្កេតប្រជាជនបាទជំរឿនប្រជាជននៅការធ្វើអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចបាទដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមការអង្កេតហ្នឹងអញ្ចឹងការអង្កេតហ្នឹងគឺយើងមើលទៅថាតើប្រជាជនហ្នឹងក៏ចេះសរសេរជាអានជាសរសេរកម្រិតស្មានបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ចំនួនទៅហើយអញ្ចឹងតើតើចូលទៅលើចំនួនចម្លើយហ្នឹងគឺយើងរៀបចំជាសិក្ខាកោអញ្ចឹងអត្រាអក្សរភាពវាមាន2ទីមួយអត្រាអក្សរភាពសម្រាប់ប្រជាជនអាយុ15ទៅ24ឆ្នាំបាទចំពោះអត្រានេះក៏យើងសម្រេចបានខ្ពស់គឺ 93% អញ្ចឹងនេះហៅថាអក្សរភាពប្រជាជនវ័យក្មេង15ទៅ24ឆ្នាំគឺវ័យក្មេងដែលដライអត្រាអក្សរភាពមនុស្សចាស់វិញគឺថាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានត្រឹមតែ 80% ប៉ុណ្ណោះបាទ 80% មូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារតែប្រជាជនដែលចាស់នោះគឺគាត់ចំនួនពលពលឬក៏ចំនួនសកម្មនេះក៏បានរៀនដែរអញ្ចឹងគឺអត្រាហ្នឹងវាមានកម្រិតទៀតជាងអត្រាអក្សរភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្មេងប្រជាជនក្មេងគឺយើងឆ្នាំ2013នេះយើងបាន 93% អញ្ចឹងរាយទៅ 94.5 ហ្នឹងគឺមិនគឺយើងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2015នេះ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ឯកសារដើមរបស់គោដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកម្ពុជាដែលដាក់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2003ហ្នឹងឃើញនៅក្នុងចំណុចដៅទី 2.8 ហ្នឹងគឺបង្កើនអត្រា អក្ខរកម្មនៃអ្នកដែលមានអាយុពី15ទៅដល់24ឆ្នាំនឹងពី82នៅឆ្នាំ1999ឲ្យឡើងដល់ 100% នៅឆ្នាំ2015ឥឡូវនេះមុននឹងបន្តិចគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីទើបមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានដាក់ត្រឹមតែ 94.5 វិញបាទតើអត្រានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរពីពេលណាមកដែរបាទ
94.5 នេះព្រោះថាការពិតនៅក្នុងអត្រានីមួយៗគឺយើងបានមិនថាឡើងនេះទេឧទាហរណ៍ពេលខ្លះយើងដាក់ត្រឹមថាបង្កើន 50% ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺគឺកម្រិតពី baseline ពីកម្រិតដៃនោះមកទល់នៅ2015ដែលចូលទៅលើមូលដ្ឋានថាมันឡើងដល់100គឺថាគេកំណត់ថាបង្កើនបាន 50% ពី baseline ណាមួយបាទ baseline ហ្នឹងគឺយើងថាក្នុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមវាស់វែងបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យឡើងទៅដល់កម្រិតណាមួយប្រមាណ100%អញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺអត្រាហ្នឹងគឺ 94.5 ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលគេទៅសម្រាប់ឲ្យបាន
បាទបាទ
គឺមិនមែន 100% ទេគឺ 100% គឺអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សានៅបឋមសិក្សាគឺសម្រាប់បាន 100% ពីអញ្ចឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវកម្ម
ចំពោះអត្រានេះគឺថាយើងក៏នឹងសម្រេចបានដែរ
បាទបាទ
តាមប្រសាទបា
ទបាទនៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែលមានការលើកឡើងនឹងព្រួយបារម្ភដែរតើគុណភាពនោះដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងចំនួនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងទេបាទ
បាទចំពោះគុណដៃថាសវត្តនោះគឺយើងមិនបានលើកពីគុណភាពទេគឺជាលោកគុណដៃនេះដាក់ចេញពីបរិមាណអញ្ចឹងបានជាថានៅក្រោយឆ្នាំ2015នៅក្រោយ2015ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់យកអ្វីជាគោលគឺសិក្សាកោអីជាគោលអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គមនេះគឺគ្រប់ប្រទេសគឺតែងតែជាទីផ្ដាស់ហើយគោលដៅនេះគឺផ្ដោតទៅលើបរិមាណអញ្ចឹងនៅប្រទេសដែលយើងកំពុងអភិវឌ្ឍគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគុណភាពនៃការអប់រំគឺថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានបញ្ហាគុណភាពនៃការអប់រំចុះហើយបានជានៅក្នុងគោលដៅថ្មីដែលគេអាចនឹងហៅថាគោលដៅនៃការវិវត្តទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈបាទហើយនៅក្នុងគោលដៅនៃការវិវត្តប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះគឺវិស័យអប់រំគឺនឹងជាវិស័យមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងគោលដៅនេះដែរអញ្ចឹងគឺការផ្ដល់នៅគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញពិសេសការផ្ដល់យុវជនមានជំនាញនឹងបញ្ហាជំនាញរបស់យុវជននេះគឺជាបញ្ហាដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រឈមតែហើយបានជានៅក្នុងគោលដៅថ្មីនេះគេនឹងផ្ដោតទៅលើជំនាញទៀតសម្រាប់យុវជនបាទ
អញ
្ចឹងនឹងមានរឿងថ្មីមួយចំនួនទៀតដូចជាគុណភាពអប់រំដូចជាជំនាញយុវជនហើយការអប់រំមិនមែនត្រឹមតែបឋមសិក្សាទេនឹងនៅការអប់រំជាមូលដ្ឋានមានន័យថាដល់ថ្នាក់ទី9បា
ទលោកបានមានប្រសាទតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារការចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងតើមានវិធានការណាដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានកំពុងស្ដោតទៅលើវិធានការមួយចំនួនទី1គឺការពង្រឹងការអាននៅការសិក្សានោះនៅបឋមសិក្សាគឺទី1អញ្ចឹងបើសិស្សហ្នឹងក៏ចេះអានតាំងពីនៅបឋមគេគាត់មានមូលដ្ឋានគឺល្អឡើយតែឡើងទៅលើគឺគាត់ច្បាស់ជាមិនបោះបង់ចាក់ទៅខ្លាំងទេទី2គឺកាត់បន្ថយសិស្សដែលមានអាយុលើសបាទមូលហេតុចម្បងនៃការបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងគឺថាដោយសារតែសិស្សគាត់អាយុលើសមានន័យថាគាត់ចូលរៀនហ្នឹងគាត់ចូលរៀនតែអាយុ6ឆ្នាំទេគាត់ចូលរៀនអាយុ8 9ឆ្នាំបា
ទបា
ទដល់ពេលគាត់រៀនបាន5 6ឆ្នាំទៅដល់អាយុត្រូវការ5 10ដល់ពេលគាត់ធំជាងគេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនឹងបន្តទៅបានគាត់នឹងបោះបង់ចោលទៅបា
ទបាទបា
ទវិធានការមួយទៀតគឺការលើកកម្ពស់ឲ្យសិស្សនឹងចូលរៀនបន្តពេលដែលសិស្សចូលរៀនបន្តគឺគាត់បានរៀនមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនហើយហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់អាយុ6ឆ្នាំគឺគាត់នឹងចូលរៀនតែម្ដងមិនមានអាយុទេម្យ៉ាងមួយទៀតគឺក្រសួងមានរៀបចំអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សក្រីក្រអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការភាពក្រីក្រដែរ នៅក្នុងការបង្កកាត់បន្ថយការបំងចាក់របស់ស្រាអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍នេះគឺជាការសំខាន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺការថាផ្ដល់នៅអាហារូបត្ថម្ភដល់គ្រួសារ
បាទ
នោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដើម្បីជួយឲ្យសិស្សបន្តរៀនបានដែរ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីចានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់លាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពន្យល់អំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូរសំឡេងដែលខ្មែរគ្មានបទសម្ភាសជាមួយនិស្សិតលីច័ន្ទមករាដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកខារីនិងលោកសារីហ្វចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាបរិមាណូក្នុងទីក្រុងជាណៅពួកឧទ្យមភូមិបដិសេធថាពួកគេមិនបានវាយប្រហារលើពួកជនភៀសខ្លួនការពារដោយអង្គការកាកបាទក្រហមទីមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់ខ្លួននៅពេលនាវាចម្លងមួយគ្រឿងបានលិចក្នុងទន្លេមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2សូមចេញបាទ
អរគុណអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាលោក John Kerry និងលោក Mohammad Javad Zarif ចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចសាច់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវរវាងលោក Ali Akbar Salehi ប្រធានអង្គការធម្មពលបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោក Ernest Moniz រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកការពិភាក្សាគ្នាលើកនេះរវាងពួកអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងពួកមន្ត្រីខាងធម្មពលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានគោលដៅជួយដោះស្រាយចំនួនខាងបច្ចេកទេសដែលរៀបរៀងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រទេស P5+1 លោកខារីដែលបានជួបជាមួយលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រទេស P5+1 នៅតែរួបរួមគ្នាអំពីបញ្ហាបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ាងូនប្រទេសភូមាថាពួកឧទ្យមអំបូកូកាំងដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសបានបដិសេធការនិយាយអះអាងមួយដែលថាពួកគេបានវាយប្រហារឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងមានដោតទុងកាកបាក់ក្រហមដែលមានដឹកពួកជនភៀសខ្លួនរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះលោកទុនញ៉ាត់លិនអ្នកនាំពាក្យកូកាំងនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសភូមាអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាការមិនពិតទេហើយថាក្រុមលោកគ្មានកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលថាមានការស្ទាក់វាយប្រហារនោះឡើយកាសែតមានម៉ាអាលិនរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានរាយការណ៍ថាពួកឧទ្យមបានប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ដើម្បីវាយប្រហារឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងមានដឹកជនភៀសខ្លួន15នាក់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស5នាក់ត្រូវរបួសដោយមានរំបញ្ចូលទាំងអ្នកថតកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍មកពីវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនៃប្រទេសភូមាផងដែរអ្នកដំណើររាប់សិបអ្នកបានបាត់ខ្លួននៅក្រៅនេះវាចម្លងមួយគ្រឿងបានបុកកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងហើយលិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទន្លេមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្សជាង30នាក់បានហែលទៅកាន់ច្រាំងទន្លេឬបានត្រូវស្រង់ពីទន្លេប៉ាត់ម៉ានៅក្រៅនេះវាចម្លងនេះបានក្រឡាប់និងលិចនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីដាកា គេមិនដឹងជាបន្តអំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃពួកអ្នកដំណើរទីមានការលេចនាវាជាញឹកញយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកអ្នកជំនាញការបន្ទោសថាការជួសជុលថែរក្សានាវាមិនបានល្អការខុសឆ្គងក្នុងការរចនានិងមនុស្សជានាវាច្រើនហួសកម្រិតបានបណ្តាលឲ្យមានសោកនាដកម្មភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកយោធារដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេបានវាយកបានមកវិញនៅក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយតាមព្រំដែនពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមចំណែកឯរបាយការណ៍អេទៀតចែងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតែបន្តយុទ្ធនាការដ៏ប្រឡាយរបស់ពួកវានៅកន្លែងអេទៀតក្នុងប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Chris Olukolade អ្នកនាំពាក្យពួកយោធាបាននិយាយថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយការវាប្រហារតាមអាកាសបានកាន់កាប់ក្រុងបាហ្កានៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយយ៉ាងសាហាវកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកអូលូកូឡាដេបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធច្រើនអ្នកបានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះហើយថាពួកវាជាច្រើនអ្នកបានលងទឹកងាប់នៅក្នុងបឹងឆាត់នៅពេលពួកវាប៉ុនប៉ងរត់កិច្ចខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នា
ប្រិមត្ត BOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី159នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធនិងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូរសំឡេងដែលខ្មែរយើងគ្មានកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតយើងមានប្រទេសមួយចំនួនដែលសរសេរខ្យល់ដែលយើងអត់មានដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីអាហ្វហ្គានីស្ថានជា F ណាអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាប្រទេសស៊ីមបាវេសរសេរដែលអក្សរ Z ដូចជាទីក្រុងហេរ៉ូឈីម៉ាអក្សរ SH យើងនឹងដូចឈ្មោះហ្នឹងដូចយើងអត់មានដូចជាប្រទេស Georgia ប្រទេស Georgia ហ្នឹងអាហ្នឹងសេងសូជីខ្យល់ជឹកហ្នឹងយើងអត់មានតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ភាសាបារាំងនេះអង់គ្លេសបើសិនជាមានសូជីដែរយើងគេសរសេរដោយអក្សរ J ហើយបន្តកមួយនឹងធ្វើទេពីចេញចំណីជាឬមួយក៏គេមានអក្សរ G ដូចជាភាសាបារាំងហ្នឹងយើងនិយាយមកជាខ្មែរយើងអត់មានទូជីនឹងមនុស្សនិយាយកាត់អីយើងមានតែទីយើងមានតែស្ទះយើងអត់មានជ្រះទេយើងមានតែស្ទះទីសោយើងដើម្បីឲ្យបានជ្រះនឹងតែយើងត្រូវធ្វើហ្វិចហើយនេះគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមួយនឹងបានមូលបាត់គ្នាឯកភាពរបស់យើងទាំងយើងនៅក្នុងសាស្ត្រជាសាស្ត្រខ្មែរកំណត់យកតួអក្សរហដាក់ជាសោដើម្បីកត់ត្រាសូជ្រះនៅក្នុងភាសាបារាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសនេះប៉ុន្តែពេលកត់ត្រាអក្សរនឹងមកហើយខ្មែរយើងមានអូទៀតមួយប្រភេទអូទៀតអញ្ចឹងបើយើងយកហជាហយើងបានជាហើយយើងយកជាប្រាក់ស្អាតយើងបានជាជួយយើងបានជាតែយើងនិយាយវិញឃើញទេអញ្ចឹងក៏យើងប្រើយន្តការមួយទៀតយើងត្រូវប្រើត្រីស័ព្ទទៅតាមមួយប្រភេទអូខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ហជាសយើងហៅតាមខ្មែរថាបានជាឥឡូវយើងទៅសាប់ទៀតយើងបានជួដែលហេតុថាខ្មែរយើងមានអអូចឹងប្រកបចូលជាមួយនឹងប្រាក់ដីទៀតទៅវាលែងចោលជាបញ្ហាដូចត្រង់ចំណុចមួយទៀតបាទចំពោះសូកាមិនមានការគេនេះខ្មែរយើងគាត់មាននេះវាជាដំណេញហូតាក់ដូចយើងគាត់ប្រាប់ដល់អសគោយើងវាអាចហូតាក់និយាយមកគោដាក់ស្អាតវាចេញគីវាអត់មានចេញយីទេគេទេឃើញទេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងបានមូលមាត់គ្នាគាត់ប្រាដោយប្រើតួអក្សរហដាក់ទីនៅលើជើងកឬក៏ជើងគោនៅក្នុងប្រព័ន្ធសូនេះយើងអត់ត្រូវប្រើត្រីស័ព្ទឬនិសេសព័ន្ធដូចជាបញ្ហាអូអូដែលកើតមាននៅក្នុងសូជ្រះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានតួអក្សរកនិងតួអក្សរគោដូច្នេះការបង្កើតសូកអក្សរគោយើងមិនបាច់ប្រើត្រីស័ព្ទឡើយដែលហេតុថាយើងអាចហទៅដាក់លើកយើងបានសូកហើយយើងយកហទៅដាក់លើអក្សរគោយើងបានគោអញ្ចឹងបើយើងចង់សរសេរកាយើងចង់សរសេរជា យើងអត់មានតើជាបញ្ហាទេដោយសរសេរឬសូហ្គាយើងយកហោចង្រន់ឲ្យស្អាតទៅតែមិនសូវឬសូហ្គាវិញយើងហោដាក់ជាគោហើយនឹងសារាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យយ៉ាគេតរងគេហៅយ៉ាយ៉ាតែខ្មែរយើងមានណាស់ហៅយ៉ាយើងខ្មែរហៅយ៉ាហើយបើសិនយ៉ាយើងនិយាយវិញនិយាយហោជាគោអាចអាចជាងាងានឹងដល់ងាតតមួយយ៉ាយើងនិយាយអាចកាត់ត្រាប្រព័ន្ធសូមដូចគេដែរដោយសារសូមមួយទៀតនេះអាចសូមសូមនឹងខ្លាយអត់មានដូចអញ្ចឹងយើងក៏កំណត់អនុម័តយកខដាក់លើជើងវោសូមខជើងវោនិយាយមែនតើយើងកំណត់សូមអីគេព្រោះនេះអាចសូមសោះយើងខជើងវោវាទៅជាអឺ for អានឹងយើងហៅថា for ព្រោះយើងមាន nucleic acid ហើយយើងចង់បាន for យើងវិញយើងត្រូវមានខជើងវោដាក់ព្រៃតាមមកទៀតអញ្ចឹងបើយើងកាត់ត្រាសូអូទីកាត់សូស្វ័យវាយមានអីបបាក់យើងខជើងវោ for for អីស្វ័យក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានសូស្វីវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវខជើងវោ for for ដាក់ព្រៃតាមជើង for for ដាក់ស្អីគេនិយាយទី2ដែលនួមអាចឲ្យយើងមានតឡារូបពីត្រីចាក់មកបុកជើងក៏បានឬក៏យើងរក្សាត្រីចាក់ទុកខ្លួននឹងក៏បានទៅតាមប្រព័ន្ធវិញអេជកោខ្សែយើងនេះអលក្ខណៈប្រាកដទៅកាត់ត្រាសូនៅក្នុងវិជ្ជាបរទេសដោយអព្យិនជំនះផ្សំរបស់ខ្មែរយើងនេះជាការកំណត់នេះវាហៅថាដំណៀនជាផលលំបាកអ្វីប្រមាណនេះចំពោះខ្មែរយើងក៏វាចោតជាបញ្ហានៅក្នុងផ្នែកចំណេះដែលហេតុការយេតិទួតជាជាអ្នកទីតង់ហើយយើងមានបុគ្គលក្រោមឬយើងមានវណ្ណយុទ្ធនៅពីខាងនោះយើងខែងស្រាក់នៅលើទៀតនោះវាអាចចោទជាបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការសរសេររបស់យើងដែរបាទ
ប៉ុន្តែ
អានឹងយើងយល់ឃើញថាចំណេះអានឹងទុកឲ្យខាងអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រគេចាក់ចែងទៅចោះចំណេះអ្នកបច្ចេកទេសកុំជំនាញវិជ្ជាយើងបានទៅដល់លើបញ្ញត្តិកម្មពីតគេនៃវិធីគិតគូរពិចារណាដើម្បីរៀបរៀងយ៉ាងម៉េចហើយសូនៃភ្នាក់ងារខ្មែរយើងនេះមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់អាចកត់ការទៅវិសាមកតែបាននឹងជាការសម្រាប់របស់យើងហើយបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី159ដែលស្ដីអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលខ្មែរយើងគ្មាននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី160ដែលជាភាគបន្តស្ដីអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំលេងដែលខ្មែរយើងគ្មាន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំលេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់សិស្សស្រីកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងសិស្សប្រុសកម្ពុជានាងលីច័ន្ទមករានិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលទទួលអាហារូបករណ៍ស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់មូនីធី Harpswell នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនាងទទួលបានឱកាសមកសិក្សាវគ្គខ្លីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យ Rhodes នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនាងលីច័ន្ទមករាអំពីបទពិសោធន៍សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រោងទៅអនាគតរបស់នាង
ជំរាបសួរមករា
ចាជំរាបសួរបង
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប
់ចាសូមអរគុណជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះលីច័ន្ទមករាហើយនាងខ្ញុំគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រោយពីរៀនចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សនាងខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីមកសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលនាងខ្ញុំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាផ្នែកអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះផងដែរនាងខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងមូនីធី Harpswell នាងខ្ញុំក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍បន្តពីមូនីធី Harpswell ដើម្បីមកសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍របស់និស្សិត
ចាដូចមករាបានប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់មុននេះមករាបានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀននៅភ្នំពេញតាមរយៈមូនីធី Harpswell ដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់មូនីធី Harpswell នេះបានផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ការសិក្សារបស់មករា
ជាការពិតណាស់បងនៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងការសិក្សានៅក្នុងមូលនិធិ Hubswell វាបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់នាងខ្ញុំទី1នៅក្នុងមូលនិធិ Hubswell យើងមិនមែនរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេពោលគឺយើងរស់នៅក្នុងនាមជាសហគមន៍ដែលមានស្ត្រីឆ្លាតឆ្លាតមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាដូច្នេះនាងខ្ញុំបានរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលចេះរៀបចំខ្លួនឯងបានល្អចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងច្រើននិងសស័កសស្រាំហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្សេងទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មូលនិធិ Hubswell ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះមូលនិធិ Hubswell បានអញ្ជើញញាវដែលល្បីល្បីហើយដែលមានបទពិសោធន៍ល្អល្អដើម្បីចែករំលែកដល់ពួកយើងក៏ដូចជាបង្រៀនអំពីមេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនដល់ពួកយើងដូច្នេះនាងខ្ញុំបានទទួលនៅមេរៀនទាំងអស់នេះហើយនាងខ្ញុំយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងពេលអនាគតលើសពីនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់វិភាគកសែតរបស់មូលនិធិ Hubswell ដែលថ្នាក់វិភាគកសែតនេះគឺធ្វើឡើងទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងថ្នាក់នោះផងដែរគឺយើងបានជជែកពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះការវិភាគកសែតនេះវាធ្វើឲ្យការគិតនឹងការតែរីពិចារណារបស់យើងនឹងមានការដោះដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចាដូចខាងដើមមករាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះមករាកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករារៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើបទពិសោធន៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាអរគុណបងបាទនិយាយអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនទីមួយនេះខ្ញុំសូមលើកយកម៉ោងសិក្សាយកមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺការសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាមួយមួយគឺមានច្រើនម៉ោងតែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាមួយគឺមានលក្ខណៈថាម៉ោងតិចជាងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះការសិក្សាតិចមែនតែយើងមានកិច្ចការផ្ទះឬក៏កិច្ចការស្រាវជ្រាវច្រើនដូច្នេះគឺយើងចំណាយពេលដែលនៅសល់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការអានហើយបើនិយាយអំពីសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងអត់មានអន្តេវាសិកនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបែរជានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬមួយក៏ត្រូវជួលផ្ទះស្នាក់នៅទៅទៅវិញនៅទីនេះការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតភាគច្រើនគឺនៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងដូច្នេះការនៅក្នុងសាលាគឺធ្វើឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងការជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅលើក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលាឬក៏ការអានក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នានៅលើរឿងអ្វីមួយដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យនឹងចំណុចខុសគ្នាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកតកតងទៅនឹងឯកសារនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងឃើញថាឯកសារវាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាមករាបានរៀនបានរយៈពេលប្រមាណខែហើយហើយថាតើបានរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ
ចា៎នាងខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែ8ចឹងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺវាចូល4ទៅ5ខែហើយក៏បានបញ្ចប់មួយឆមាសរួចទៅហើយដែរនៅក្នុងការមកសិក្សានៅទីនេះនាងខ្ញុំយកមុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាអន្តរជាតិភាគច្រើនហើយនៅដែលនៅក្នុងឆមាសទី1ដែលហៅថា Spring Semester នេះនាងខ្ញុំបានយក4មុខវិជ្ជាដែលមានដូចជាការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទី2គឺការនិយាយជាសាធារណៈទី3គឺទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងទី4 Model United Nation ដែលនិយាយអំពីការប្រជុំនិងរបៀបវិរៈដែលនៅមាននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចា៎នៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំង4នេះថាតើមករាចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វីជាងគេហើយថាតើមករាយល់ថាមុខវិជ្ជាមួយណាដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មករាដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅនៅពេលអនាគត
ចាបងបងនិយាយអំពីមុខវិជ្ជាទាំង4នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាដែលនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលនាងខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់សារៈ ប្រយោជន៍សម្រាប់កូនដៅនេះពេលអនាគតជាងគេនោះគឺមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏ដូចជា Model United Nations ព្រោះដោយសារតែមុខវិជ្ជានេះគឺវារៀនអំពីទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើជំនាញរបស់នាងខ្ញុំណាមួយនៅក្នុងការងារតែម្ដង
ចា៎ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករាភរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមករាមានគម្រោងអ្វីខ្លះនាពេលអនាគតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើង
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងធ្វើការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបានបទពិសោធន៍រួចហើយនាងខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ពាក្យនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្ដងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះគោលដៅនាពេលអនាគតដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារនាងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីមួយរូបឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិណាមួយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់នាងខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីទៅអនាគតនាងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីដ៏ល្អមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ចាសូមអរគុណមករាហើយសូមជូនពរមករាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងគម្រោងនាពេលអនាគតរបស់មករាសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលា
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងសពថ្ងៃនេះទេតែសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកដែលនឹងសម្រេចលក្ខណៈនៃបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកសេរីរៃសថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2015របស់យើងត្រូវដឹកនាំដោយផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ឋិតថេរ4ដែលយើងបានលាតត្រដាងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឆ្នាំ2010គឺមានសន្តិសុខវិបុលភាពគុណសម្បត្តិនិងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើវិន័យដោយលោកស្រីកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងគ្រឹះនៃអំណាចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីឲ្យយើងអាចពុះពារលើឧបសគ្គនាបច្ចុប្បន្ននិងក្រេបយកឱកាសទៅអនាគតលោកស្រីរៃសបានគូសបញ្ជាក់ផ្លូវ4ដែលយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឆ្នាំ2015និងបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវទី1គឺស្ថាបនាលើមាតុភូមិដែលមានសន្តិសុខជាងមុននិងក្រសួងការពារជាតិមួយដែលមិនចាញ់អ្នកណាទាំងអស់ដោយមានគោលជំហរសន្តិសុខសកលលោកដ៏ស្វាហាប់មួយដើម្បីឲ្យយើងប្រើសមត្ថភាពដែលមិនអាចប្រៀបបានរបស់យើងបង្កើតក្រុមចម្រុះផ្សេងៗគ្នានិងគាំទ្រប្រទេសដៃគូក្នុងតំបន់របស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មពង្រឹងសន្តិសុខនៃអ៊ីនធឺណិតនិងដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់នៃការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំងឺដែលឆ្លងរាលដាលក្នុងពិភពលោកនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទី2គឺដើម្បីពង្រឹងវិបុលភាពដោយប្រើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឡើងវិញរបស់យើងគឺសេដ្ឋកិច្ចដែលងើបឡើងវិញនិងសន្តិសុខធម្មពលប្រសើរឡើងរបស់យើងដើម្បីនឹងគាំទ្រប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកជួយឧបត្ថម្ភប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបើកចំហនិងកាត់បន្ថយអសមភាពនិងភាពក្រីក្រទី3គឺដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយលើកដំកើងរដ្ឋាភិបាលបើកចំហនិងគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីរៃសថ្លែងថាយើងធ្វើដូច្នេះដោយបំរើគុណសម្បត្តិរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសលើកដំកើងឋានៈរបស់រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសមត្ថភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាសកលទី4គឺដើម្បីទ្រទ្រង់ការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិសេរីនិយមដែលបានបំរើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកក្នុងពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយពង្រឹងនិយ័តកម្មនាវាចរអន្តរជាតិព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកលោកស្រីរៃសថ្លែងថាការដឹកនាំរបស់យើងដែលមិនអាចផ្ទឹមបានមានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងកម្លាំងដ៏ឋិតថេររបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងណែនាំដោយគោលបំណងដ៏ច្បាស់លាស់មួយ យើងប្រម៉ែប្រមូលប្រទេសជាដៃគូដើម្បីអនុម័តដំណោះស្រាយដែលអាចរក្សាទុកបាននៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងខំប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដាក់បទដ្ឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតដោយគំរូផ្ទាល់របស់យើងហើយយើងដឹកនាំដោយបើកផ្នែកសម្លឹងផ្ដោតទៅអនាគតប្រុងស្មារតីទៅលើឱកាសដែលជួយធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងមានយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់លោក Ashton Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីហើយអស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការដកពួកប្រធានអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថានៅពេលនេះសេចក្តីសង្ឃឹមថាមានសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបានមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុននេះទោះណាជាលោកផ្ដល់សេចក្តីល្អល្អន់តែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយលោកបាននិយាយថាទិសដៅមានភាពវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើសេចក្តីប្រកាសមុនពេលកំណត់ទេលោកខាទើក៏មានកំណត់ជួបជាមួយពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកផងដែរមានក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 10,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខសម្រាប់ទាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងសម្រាប់ទាំងពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្អឹបប្រាក់ចំណូលពន្ធដារមិនផ្ដល់ឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីខែមុនមកដើម្បីធ្វើការសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការចូលរួមក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាបើដោយគ្មានប្រាក់ចំណូលអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយក៏អាចលុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះផងដែរពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់ចូលលុកនៅក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបានចាប់ពង្រត់ពួកកុមារយ៉ាងតិចណាស់89នាក់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការចាប់ពង្រត់នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកសិស្សានុសិស្សកំពុងតែប្រឡងនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាល់នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងតំបន់នោះបានក្លាយទៅជាកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងកន្លែងដែលគេរស់នៅអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដនៃពួកកុមារទាំងនេះអាចមានច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានស្វែងរកពួកកុមារដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41.3 49.5និង190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,060 6,060និង1,575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.